Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda peşkeýle gurak görünüşli taýýar azyk önümlerini isleýärler artýar. Ýurtda subsidiýelenen azyk önümleriniň satylmagy tamamlanyp, azygyň täzirçilik bahalarynyň gitdigiçe ýokarlanýan wagtynda gymmat bolmadyk şeýle azyk önümleri bilen ýylat köpçüligi naharyň ornuna iýmetlenýär. Azatlyk radiosynyň lewapdaky habarçylary bu tendensiýa degişli ýagdaý öwrenmek üçin dukanlary we bazarlara aýlanyp söwdegärleriň hem de alıcıların ensi mesulen sökvetteş oldular ve kevr sahanları topladılar. Türkmenavat şehrinin yaşayıcılarının son kayların devamında anakomiyalı yarım fabrikat imite islegleri ortaça 108% arttı deyip havarçıymı Türkmenavat şehrinin ve kolaydaki etrapların sövda vükillerinin maglumatlarına salgılanıp 22. aprelde havar verdi. Azatlığın havarçılarına il yeterli olan Türkmenavat şehrinin ondan govrak azık dukanına ve etraplardaki dukanların ensi metine değişti bu galteri hesaplarına layıklıkta. Ovi yerlerinde bu azık görünüşüne isleyiciler has köp bolup, onun sövdatının meçveri 148% artıptır şehirlerde, 68% barabar bolptır. Yerli sövda vekillerinin beren maglumatlarına öre bu gurak görünüşlü yarım tayar önüm hususanda farapta köp muktarda satılıptır. Anakomiyali gurak görünüşte satılayan vedine kızgın su koşulup tiz tayarlanyan azık peskili emma arzan hesaplanyar ve naharın ornunu tutyar.
Sonku iki ayın devamında adamlar katı kən anakom satın aldılar. Yarım fabrikat önüm arzan hasaplanyar. Emma onun yokumluğu yok diyen yalı. Onun bir sansı 7 manat. Emma onu da kardını alyarlar.
Deyip Türkmenavadın adık harit dükkanlarının birinin satıcısı anonim görünüşte gurrun verdi. Satıcıların sözlerine göre dükkanlarda son aylarda adatı adık önümlerini şolsağında bir vaxt subsidiyelenen bakadan satılan yumurtkanı kardına satın alyanların sani 90% artıptır. Tamdır çürüğünü kardına alyanların sani 57% ve çilme kardına alyanların sani 16% artıptır. Bu yagdaý barada Türkmenistanın sövda vekillerinden resmi görünüşte komentari alıp bolmadı. Türkmenistanda azyk önümlerini dükkanlardan yazdırıp karzan almak ve son pulu bolanda hesaplaşmak tecrübesi son yıllarda hatım yaygınlaşdı. Ama azyk önümleri her kime karzana berilmeýär, wagtynda hesaplaşýan alıcılar bundan peýdalanyp bilýär. Son aylarda ýurtda subsidiýelenen önümleriň söwdasy barha çäklendirildi ve tas togtadyldy. Döwlet tarapyndan ýylaty ören çäkli mukdarda satylan peskili un, çörek, paxta ýağı, yumurtka ve tuwuk buğdaýly azyk önümleri birnäçe ýyllap ýylat köpçüligine açlıktan halat olmağı yardım berdi. Subsidiyelinin adıgı mətəç adamların sahanının gittigi çartiyan vaxtında hükümet bu yeniliği yatırdı. Maşğılaların ençimeti çıkkınsız yağdaydı qaldı.
Adamlar garipleşip bariyar. Hanha dün ovamlı adık dükkanı gece oğru girdi. Oğruluğu giren 15 yaşlı mektebi okuçusu Ecefi ve keçi qiz doğunu bilen yaşayar. Ve onların esası imeti kakadılın çörek ve soğun. Dükkanın eyesi oğlunu karşı şikayet etmedi. Nemesin?
Dip Türkmenabadın dükkanlarının yeni birinin işgari gurrun verdi. Şölün fevral ayında devlet dükkanlarında ilatı yenilikli bakadan satılan unun ve çörögün bakası duydansız 3-4 esse yokurlandırıldı. Azyk önümlerden täzirçilik narhı hem barha yokurlanyar. Azyk önümlerden önkü subsidiyelenen narhları ve şunki täzirçilik bakaları deneştirilendi. Ön bir buhanki çörögü devlet dükkanlarında 60 tengeden satılan olsa indi onun bakası 3,5 manada yetti. Ön 10 tane tovuk yumurtkası 5 manada da satılardı. Şuun kun bir yumurtkanın bahati 1,5 ve 2 manat aralığında. Ön 1 kilogramı 21 manattan satılan dondurulan tovuk indi 35 manada duruyar. Adamlar indi dükkanlarda el yeteri bahadan satılayan haritların yokluğuna idarlar. Gün dolandırmağın ağırdığını yaşamağa ert yerine olan ınamın yokluğunu aydanlar hem köpeler yaşamağın manisini yitiren rayetlerin arasında özlerine kast edenlerin sani hem köpeler deyip haber çeymadaydar. Türkmenistan'da azık krizi 2017-nji ýylyň aýagynda başlanypdy. Un çörek nowatlary şondan soň aýrylmady. Soňky 7 ýylyň dowamında bu ýagdaý bir gezegim açyk boýun almady. Hökümet uzypsyz ýeňillikler ýatyrdy we soňky aýlarda azyk gymmatçylygy kady diýen düşünjäni ornaşdyrmak ugrunda herekete girişdi. Mart aýynda Aşgabatyň edara karhanalarynda ýygnaklar geçirilip, azygyň gymmatlamagynyň adaty ýagdaýdygy barada düşündiriş bermek çäreleri geçirildi.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum.
Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çağıryarız.
Türkmensanly aýal öýler şu wagt pes töleýärli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýärli hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany Saglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Mari vilayetinin orta mekteplerinde yeni okuwçylaryň ahlak terbiýesine bagyşlanan ýygnaklar geçirildi. Mekteplerin ve yerli bilim bölümlerinin vekillerinin in atalar bilen geçiren ýygnaklarında okuwçylaryna çöle gezelenje gitmek, kafede ýa-da öýde oturuşuk etmek gadagan edildi. Şeýle-de mekteplerde halaşýan okuwçylaryň in atalar bilen aýratyn ýygnak geçirilip, olardan gyzlarynda geçiriljek ahlak päkligi adlandyrylýan ginekologiýa barlygyna gatnaşmak talap edilýär. Bu ýagdaýlar arada Azatlyk radiosynyň habarçysy 22 aprelde Sebitden maglumat berdi.
Şu günler Marinyň mekteplerinde en atalary bilen ýygnaklary ýygnaklar geçirilýär. Bu ýygnaklarda mektep we bilim wekilleri ýazyn gelmegi bilen okuwçylaryň toparlanyşyp çöle gezelenje gitmeginiň kafede we öýde oturulşyk guramagynyň gadagan edilýänligini ma'lum edýärler.
Dip Marly ene anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz bu gadagançylyklaryň geçen ýyllarda hem bolandygyna, ýöne bu ýyl munyň bir jaý edilmegini has berk talap edilýändigine ýary. Bu ýyl enatalardan ýekeme ýeke arda ýazmak talap edildi. Ardada enatanyň pasportdaky maglumatlary we goly bolup enatalar çağılary piknik ýa-da öz aralarynda oturuşup etse, onda özleriniň sorugy çekiljekdiklerine razy bolýarlar diýip Marly başşawar ene anonim şertde gurrun berdi. Bilim resmileri ýokarda aldalan zatlaryň okuwçylaryň ahlak taýdan zaýalanmagyna elkendigini we gadagançylyklaryň bularyň öňüne almağa gönüktürlendiğini belli yerler. Yığınaklarda mekteplere mobil telefon alıp geliyen okuçların hem bağırdığı aydılıp, onların telefonlarının ellerinden yığınalıp alınacaktığı ve oku mövsümü tamamlanyança mektepte saklanacaktığı hem duyduruluyor. Yığınakta enataların bu mobil telefonları izine almak için 200 manat törü cerime tölümeli bolacaktığı hem aydıldı deyip Marly ene belledi. Çağaları okudan son boş vaktinde işlemek hem qadağın edildi. Bilim vekilleri işleyen okuwçylaryň enatalarynyň jogapkärçiligi çekiljekdigini hem duýdurdylar. Maglumat üçin aýtsak, Adatlyň habarçylary ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda dinç alyşlarynda we okuwdan boş wagtynda dürli işlerde rähmet çekip gazanç etmäge çalyşýan okuwçylaryň gözgörtüli köpelýändigini ýygyderli habar berýärler. Mundan başga-da Marinyň mekteplerinde geçirilýän ýygnaklarda enatalara mektebi tamamlaýan okuwçylaryň daşary ýurtlaryň däldi Türkmenistan'ın yokoru kucaylarını taylap almalıdığına çağırış ediliyar. Yığınan ahirinde enataları arkadağın yazan kitabını satın alıp öz çağalarını okutmak hem maslahat berildi. Ahlak terbiyesine bağışlanan yığınaklarda hem Berdi Muhammedovların propagandası edildi deyip Marly eni belledi. Yığınak tamamlanandan sonra bilim resmileri mektepte halaşayan okuçu gıyızların ve oğlanların enatalarını alıp kalıp olur bilen ayratin duruşuk geçirdiler. Bu enatalarını atalardan çağalarını berk tutmak, onları gözövçülüğü güçlendirmek talap edildi.
Enatalara gıyılarının mektebin sağlık işgarları tarafından ahlak, pekliği, ginekologi barlığından geçirilecektiği hem duyduruldu. Resmiler bu barlığı gıyının enatasının hem katnaşmalıdığını ettiler. Olar bu barlıkların okuçuların arasında cinsi katnaşıkların bar mı ya yoktuğunu anıklama için geçirilenliğini bellediler.
Dip Marly ene ýygnaklarda okuwçylaryň bilimi barada hiç hili gurrun gozulmandygyny hem aýtdy. Azatlygyň bu ýygnaklar we olaryň sebäpleri barada vilayet bilim bölümünden telefon arkaly tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Soňky ýyllarda Türkmenistanda häkimetler mekde okuwçylaryna gözegçiligi ýygdyrly güýçlendirýärler. Munyň çägünde okuwçylaryň elektron enjamlary, okuw esbaplary we el goşlary duýdansyz barlanýar. Enatalara çağalaryna gözegçiligi güýçlendirýärler.
döndürmek ve okuçlardan internetten peydalanmazlık, oturşuklara, kâtede toylara katnaşmazlık talep ediliyor. Sonka 6 yıl veri hakimiyetler okuçu gıyları mecburi ginekologi barlığından hem geçiriyorlar. Bu çareler kâte yılda bir gedek, kâtede iki gedek duydansız geçiriliyor. Haberçilerimiz şeyle barlıkların Balkan'ın mekteplerinde geçirilendiği barada sonka gedek fevral ayında malumat verdiler. Olur bu barlıkların gıyların arasında gürüllük hadiselerinin ve iktisadi yağdayı pes maşgalalarda yetkince gıyların ten satmağı meyil etmeyi yağlı vakaların köpülme ulen bağlanışıklıdığına diyarlar. Türkmenistan'ın hakimiyetleri ve Berk Devlet Gözövçülüğündeki medya serişteleri bu barlıklar, kadınçlıklar ve olurun sebepleri barada mesele gozuap açıçan haber vermeyerler.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri
Gepriyer Azatlık Radyosu efirde haberleri gündelige mikrofon önünde maksat Ataev. Bilim ministrliginiň işgärleri Aşgabatda orta mekdeplerin mugallimleri bilen ýygnaklary geçirip ýurtda bolup geçýän wakalar, şol sanda mekdebiň çägine bolup geçýän hadiseler barada hiç ýerde hatta öýde hem gep gurrun etmeli günde yerler. Bu barada da Türk Radyosu'nun haberçisi 10. aprelde Paytahtdan maglumat berdi. Häkimetler ilat arasyna öýdara pikir alışmaları çäklendirip mekteplerin çäginine hem siýasy gurrunlaryň gozgalmazlygyny talap edýärler. Bu talaplar mugallimlere de, okuwçylara da degişli bolup durýar.
Bilim ministrliginiň inspektorlary mekteplerde bolup geçen wakalaryň mekteň çäginden taşaryk çykarylmazlygyny Bilim ve terbiyeçilik edaralarının çeğinine olsa siyasi gurrunların kovalmazlığını ünleyerler.
Deyip bir bilim işgara da Atık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Mollimler hem okulsorun arasına şeyle hili gurrun döşükleri geçirmeye borçlandırılıyorlar. Bilim işgarlarının sözlerine göre hususanı mekteplerde olup geçen adattan daşarı hadiseler şosanı yokarı klas okulsorun arasına vaktalı vaktalı bolup geçen uruşlar. Yokarı sınıf kıyıda okulsorun arasına yüze çıkayan gövrülülük hadiseleri. Üpçünçülüğü pet hocalıkların oku esvaplarını mektepli vasarını almağa grubunun çatmadığı yalı vakalar var da hiç yerde fikir alışmalık tavsırlayan.
Okuwçylara mekteplerde bolup geçen wakalar barada özlerinin enatalaryna, dogun garandaşlaryna hem gurrun bermedilik tawsyrlaýar.
Diýip Aşgabatly ýaşaýjy aýtdy. Bu çareler Türkmen hökümetleriniň ilat arasyna gödäwçilikde bolup geçen pikir alışmalarının öňüne geçmek tagyrlarynyň nowatdaky tapgyryna çalym edýär. Mundan öňe Azatlyk Radiosynyň habarçylary fevral aýynyň Aşgabatda hökümetleriniň köp gatdy ýaşaýyş çaýlarynyň öňüne adamlaryň köpçülük bolup oturmaklarynyň öňüne geçmek, olaryň özara pikir alışmalarynyň öňüne baglamak maksady bilen çaýlaryň howlularynaky oturguşlaryň skameykalaryň aýrylanyny habar berdiler. Türkmenistanyň hökümetleri maglumatyň isteňlik görnüşini hem fiziki giňişlikde hem virtual genişlikte izarlayarlar ve hükümet gödäwçiligine bolmadyk istenlik informasiýanyň ýaýramagynyň öňüni baglamak ugruna ýergensiz tagallaýar diýerler.
Okuwçylara mektepde bolup geçýän nowsanlyklar barada hiç ýerde dil ýarmazlyk tawşyrylýar. Egerde bolup geçýän wakalar barada gep gurrun edilip, bu waka dilden dile geçip köpçülige aýan bolsa, onda bu maglumaty ýaýradan ýetginjekleriň anyklanyp, olary temmi berilejekdigi duýdurylýar.
Diýip Aşgabatda ýaşaýjy gurrun berdi. Daşarkı dünýäden özüne Türkmenistanyň ytybarly maglumat çeşmelerinin kararsyz media serişdeleriniň erkin hereketine ruhsat berilmeýär. Ähli habarlar döwlet tarapynyň berik gödäwçilikde saklanýar. Türkmen hökümetleri mekteplerde bolup geçen wakalaryň daşaryk sızmazlygyny tawsyrmak bilen bir hatarda mekteplerin çäklerini hem siýasy wakalar barada pikir alyşylmazlygyny talap edýärler. Hususan ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň üstüne ýapyrmak, olary ýaşyrmak barada mugallimlere tawsyryk berilýär.
Bolup geçen islendik wakalar barada şol sanda azyk haritlarynyň gymmatlamagy ýa-da meselem Nazir Habibowyň neşe serişdesi bilen tutulmagy ýa-da daşary ýurtlarda hereket edýän türkmen siýasatçylar we aktivistleri barada gep gurrunlary ýaýratmazlyk, pikir alyşmalaryň öňüne geçmeklik talap edilýär.
deyip Aşgabat Yaşajadatyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Munun ýanynda Aşgabatyk Radiosynyň habarçylary häkimetleriň paýtagtyň idara karhanalaryny ýörütýän ýygnaklary geçirip, ady karytlarynyň gymmatçylygyny, adaty ýagdaý hökmüne düşündirmäge tynanşanyny habar berdiler. Aşgabatyk Radiosy mekteplerde geçirilen ýygnaklar we häkimetleriň ýylat arasyny ýadara pikir alyşmalary çäklendirmek ugrunaky täze tynanşyklary barada paýtagtyň bilim müdürlüginden tepir alyp bilmedi. Türkmenistanyň çägine utwarly köpçülikleriň habar berişleri işleri bolmansoň erkin maglumat köplenç informal resmi däl usullar bilen ýaýryar we mışmış görnüşini dilden dile geçip halk köpçüligine ýetýär. Bu ýagdaý hem synçylara görä garaşsyz ygtybarly habar serişdeleriniň ähmiýetini we olaryň jemgyýetiň durmuşyny oýnaýan rolyny ýene bir gezek açyp görkezýär.
Adatlyk radiosynyň Google Play we App Store ulgamlarındaky goşundylary. Biziň täze goşundylarymyzy ulanmak üçin VPN gerek däl. Olara hatda Türkmenistan'da da petiklenmenin tesiri yok. Onu ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Efirde Habarlar Günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Ahal velayetiniň Akbuda etrawynyň Änew şäherinde onlarça hojalyk jaýynyň ýykyljakdygy barada öý eýelerine resmi habarnama goşuldy. Häkimlik wekilleri öý eýelerine ýykyljak jaýlaryna derek täze guruljak kotejlerden berilijekdigini dilden duýdurýarlar. Emma jaý eýeleri häkimetleriň boş wandalary ýygyderli edýändigini aýdyp, olaryň sözüne ynamyň ýokdugyny belleýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 22-nji aprelde Sebitden maglumat berdi.
Geçen hepde şäheriň günewatyryna ýerleşen kotej jaýlary dul değişir yerleşen bir gatlı köni hovlu jaýlaryň tapyrlaýyn esasy ýykyljakdygy barada 28 hojalygy habarnama paýlandy. Häkimligiň wekilleri ýaşajylardan bu habarnama gol çekmeyi talap ettiler ve onun bir nuskasını onların üyelerine kavuşurdular.
Dip yerli yaşayıcı anonim şertte haberçimize gurrun verdi. Häkimliğin vekillerinin yaşayıcılara aitmağına göre, cayların yıkılmağına Änewin gämi yaşayış toplumu bilen aralığındaki köçenin sağ tarafında yerleşen kotej jaýlarynyň möçörünü arttırmak barada döwlet derejesinde kararyň kabul edilmegi sebäp bolýar. Bu ýerde soňky 10 ýylyň dowamında gurulan 2 gatly kotej jaýlarynyň takminan 40-50 sanysy yerleşýär. Bu kotej jaýlaryň gapdalyndaky bir gatly howly jaýlar ýykylyp, olaryň deregine 2 gatly kotej jaýlar gurulýar. Bu barada Ahal welaýat häkimligine prezidentiň aparatyndan görkezme geldi diýip yerli yaşayıcı häkimliğin bir vekilinin aydan sözlerini titirledi. Yatlasak 2023 yılın cemleri boyunca inqoğu etrap ıglan edilip, 1 milyon dolar möçöründe pul bayrağı bilen siyliglanan Akbuğday etrapında abadanlaştırış işlerinin yayvanlandırılandığını haberçilerimiz fevral ayında haber veriptiler. Bu vaka Prezident Serdar Berdimuhammedov'ın sebite edin duydansız saparının iyiyanına qabat gelipti. Häkimlik vekilleri jay eyelerine jayların haçan yıkılıp başlanacaktığı. Täze kotej jaýlarynyň guruluşynyň haçan tamamlanjakdygy barada anyk maglumat bermeýärler. Ýöne olar jaý eýelerine ýykyljak jaýlaryna derek täze guruljak kotejlerden berilijekdigini dilden aýdýarlar. Jaý eýeleri bolsa häkimetleriň sözüne ynamyň ýokdugyny belleýärler.
Bide täze jaýlar berilýänçe öz goloý garandaşlaryňyzyň öýüne ýaşamaly bolursyňyz ýa-da öz maddi serişleriňiziň hasabyna Kireyine jay almalı olursunuz dediler. Kotej jaylar gurulandan sonra öy kitabını görkezilen kvadrat metrden artığını ipoteki esasına tölersiniz dediler. Yani köp hujuluk resmilerin dilden aydyan bu wadalaryna ynanmayar. Sebäbi häkimler ya da beýleki emeldarlar ýygy-ýygdan işinden boşadylýar. Ya başga işe geçirilýär. Sonra ýylat kerewiň ujuny ýitirip kimden hasap sorajagyny bilmän. Öýsüz işiksiz galýar. Bu köp maşgalanyň dargamagyny hem getirýär.
Dip yerli yaşayıcı belledi. Adatlyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada yerli häkimetlerden telefon arkaly tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Türkmenistanda häkimetleriň köp gatly we 1-2 gatly yaşayış jaýlaryny ýykmak tejribesi indi 20 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýär. Bu tejribe hususan da Aşgabatda we onuň eteklerinde giň gerimde amal edilip, munyň çäginde müňlerçe jaý ýykyldy. Ýykylan jaýlaryň derengine köplenç täze siliyahlar hükümet binaları ýa-da ilat arasında elita jaýlar adlandyrylýan köp gatly ýaşaýyş jaýlary ýa-da kottejler gurulýar. Yerli ýaşaýjylaryň ençemesi ýykylan jaýlarynyň öwüzüne kompensasiýa alyp bilmeýändiklerini ýa özlerine berilýän jaýlaryň köplenç şäheriň çetki etrapçalarında ýa-da eteklerinde yerleşýändigini aýdýarlar. Türkmenistanyň Berk döwlet gözegçiligindäki media serişdeleri yurtda milyonlarca Amerikan dolları möçöründe serişde harçlanıp gurulýan täze ýaşaýyş jaýlary ve beýleki desgalary barada ýygyderli habar berýär. Ýöne resmi media ýykylýan jaýlar ve jaýlary ýykylan ýaşaýjylaryň ýüzüne dolýan kynçylyklar barada maglumat bermeýär. Türkmenistanda häkimetleriň ýaşaýyş jaýlary ýykýandygy barada habarçylaryma soňky ýedek aprelin 15-ine maglumat berdiler. Şonda paýtagtda habarçymyz bir wagtda şäheriň bir näçe ýerindäki köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň we howly jaýlarynyň ýumrulýandygyny aýtdy. Häkimetler şonda ýykylan jaýlaryň ýaşaýjylaryna öýüniň ýumrulýandygy hakynda kagyz berdi, emma olaryň ýykyljak öýüne derek täze jaý berileceğini aýtmady.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal ýyllar şuwat pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany Saglyk programmasynyň we Progress fondunyň ýetgatlandyryjy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Uzağa çekin Ukrayna harbi yardım mukçası boyunca kanun taslamasının abaşanın vekiller öyü tarafından kabul edilmeğinden sonra Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Ukrayna'nın Rus güçlerine karşı yeniş mümkünçülüğünü görüyenliğini aytti. Menin pikirimçe bu golda Ukrayna'nın yaralı güçlerinin hakikattan da kuvvetini arttırır deyip Zelenski 21. aprelde abaşanın NBC telekanalına aytti. Ukrayna bizim üçün ören derur bulan yarak ulğumlarını hakikattan da alıp bilse bizim üçün yeniş mümkünçülüğü bolor deyip olaytti. Ukrayna uzak aralık yaraklarını ve hava korunuş ulgumlarını ileri tutuyor. Zelenski bu yarakların Ukrayna'nın Rusya'nın karşılayan giyinirimli hücum planlarını sindirmeğine yardım verecektiğini aytti. Bu mühümdür. Bunlar hazır ileri tutuluyor deyip Zelenski aytti. Zelenski önkü Twitter X ulgumuna has giyinişeyin çıkış edip demokratik dünyanın Rusya'dan üstün çıkmağı kuvvetinin bardığını ve onun öz gücünden korkunalı değildiğini aytti. Hem de Ukrayna'nın patriot hava korunuş ulgumlarını ve hazırkı zaman söveş uçurlarını meteştiğini yürüyte aytti. Patriotlar haýsydyr bir ammarlarda boş duranlan dine işledilerini ve adamların canını halaf eden halatını hava korunuş ulgumları atlandırılıp bilinir deyip ona aytti. Häzirki zaman uçurlar haçana döwri waplyk sinaga salynana zerur bolup durýar we bu häzirki nesillerin çağlarynyň we agtyklarynyň paraha temde howpsuz durmuşda ýaşap ýaşamazlygy bilen kesgitlenir diýip ol bellidi. Abaşa ýardymlarynyň fronta çene baryp gowuşmagy bir näçe hepde çekip biler. Okdary ýetmezligi Ukraina harby ferkerdelerini bar bolan okdarylar ähtiýaş bolunmagy terýär. Zelenski agşamky çykyşyna ýardymlaryň front çydygyny tiýdi wagtda gowuşulmagyny höwetlendirdi. Siýasy kararlar bilen frontda düşmany ýetirilecek ziýanyň arasyna wagt möhleti. Ukrainanyň tasdiklanylmagy bilen biziň söwüşçilerimiziň kuwatynyň putulandyrylmagynyň arasyna kuwagt möhleti mümkin gadar gysga bolmaly diýip ol aýtdy. Ukraina we onuň Ýewropaly ýaranlary başanyň wekiller öýüniň 20 aprelde degişli kanun taslamasyny kabul etmegini mübareklediler. Umumy meşhuri 95 milliard ABŞ dollaryna barabar bolan ýardym mukçasynyň 61 milliard dollar Ukraina bölünüp berler. Qalan bölügi Israil we ABŞ-nyň beýleki ýaranlaryna bölünüp berler. Senatyň demokrat ýolbaşçylary ýardym mukçasy boýunça kanun taslamasyny öňümizdäki 72 sagatyň dowamyna ses berişlige goýmagy wada berdiler. Prezident Biden kanun taslamasynyň tiz wagtda ýerine iýilmegi babatyna senata çağırış etdi. Senatyň köpçülük lideri Chuck Schumer öten agşam senatyň Milli Hukukçuluk Kanunçuluğu boyunca inniki ädimi ätmäge taýýardygyny aýtdy. Maslahatdaşmalaryň 23 aprelde başlamagy meýilleşdirilýär. Zelenski kanun taslamasynyň senatda tiz wagtda kabul edilip Bidene iýilmegine umyt bildirdi. Kreml wekiller öýüne ses berişligi ABŞ-nyň bu göçüminiň Kiyev rejimi derarlı xaf köp Ukrayna itkilerine getirecektiğini aydıp cevap verdi. Ol Abaşa himayetinin Birleşen Ştatlarını bayatmağı ve Ukrayna'nın bunlarını böyle karap etmeğe niyetlenildiğini öne sürdü. Ukrayna Rusya'nın esası çoğudur 2022 yılın fevralına başlamadan odal 10'dan 2014 yıldan beri Rusya'nın kolduğu nakıs separatistler bilen görüşüp geliyerdi. Qadırlı dinleyiciler, şunun ulen havarlar gündelüğü epeşimizi geçirip kutoruyarız. Azadlık Radyosu'nun tolkunlarına qalın.